Bujanda jauna, egunon.
Bai, egunon den hori.
Nola joan dira etxean egoteko agindua ezarrezenetik lehen 24 orduak izan da gora berarik?
Bueno, arazo txikik izan ditugu, baina aipatzeko da gure herritarrek atzotik hasita ba bere konportamentua, ez da, azkenean jendea gehiengoa etxen gelditu dire, atzo jakingo dezue nola izan gean, ba bueno, kalean zehar zeinek eta udaltzengok ba jendeari esaten eta megafonian bidez edo ba arauak zuen kumplitzen jendea baintzet etxea jun dezala edo gauzorik egiteko. Eta hortan, ba, bueno, egia da, herritar guztiok gehiengoak nahiko ardura desente hartu duela.
Bide batez megafonia hori, guk lehen euskeraz entzun dugu irratian, baina bereziki gazteleraz entzun zen, eh? Ez dakit modu berean ari zareten euskeraz eta gazteleraz agindu bera ematen herritarrei, edo gaztelera da bereziki, baina herritarre zenbait asarre dago horregatik ere.
Bueno, bai, ba, ulertzekoa da, hori bazkamena euskal beharko dugu, baina guk behintzet alden neurrin erderaz eta horren euskeraz ingo dugu, zatik hemen gure herritarrek batzuk erderaz ondo ulertzen dugu, baina euskeraz nahi duena baita nahi du egitea eta hortzan buru makurragia.
Atzo jaieguna zen, ondorioz mugimenduak bakanagoak izan ziren, hala ere esan duzu eskuartzeren bat edo beste egin behar izan zutela ertzainek, zer izan zen despistaturen bati kasu egiteko edo agindua bete nahi etzuenari kasu egin arazteko?
Ez, kasu hortan jendea ba, ez txekienak, goetzean ulertzen, ze arauak zeureten, ez da? Gehiengoa guk adibidez tabernak eta txik gutxi zerean itikita, baina gehiengok guk esan eta segituan itxin zuten, eta jendea ere bai, guk aipatutako aholkuak eta arau horik kumplitzeko segituan bete-bete egin zuen. Batean bat izan zen, baina hori da anekdotikoki.
Ertzainak badaukala ere nahikoa bitarteko konfinamentua betearazteko?
Bai, barkau ez dizutu lertu.
Ertzantzak baote daukan nahikoa bitarteko, nahiko ertzain, nahiko baliabide, konfinamentu hau bete arazteko.
Ba, dudi be, guko da, garen momentu, ne? Garen momentu nuain ertzainek eta udaltzaingoarekin ja ari gara ja egun batzuk ja koordinatzen, gaur adibidez ja komisión de coordinación operativa deitzen dana ja martxan daukagu gaur goizetikan eta gure tarten euskal polizitarten ertzainek eta udaltzaingo tarten, ba bueno, koordinatuta egongo gea eta behardan lekutan hor izango gea. Atzo informatiboki edo pedagogikoki lanak egin genuen, gau baita hola segituko deu eta ber, ba bueno, pizkanaka, ba jendea, gure herritarrok, ba bueno, aia arduratzen arauak ba egitea.
Hortaz oraindik abisuak dira, oraindik etzarete izunak jartzen jarriko, hasiko?
Ez gara, gure lana da, prebentzioa, eta jendea pixkanaka ardura hori hartzea, eta hortan, ba, bueno, behintzet, gaur behintzet, lan hortan garen. Beste gauza, gaurtik hasita, ba, bueno, hori ez duena agindu horik egiten, ba, bueno, jasiko gara gure aktak, lehi desugazioan aditzen den akta hori, ba, ebetetzen.
Baina gaurtik hasiko zarete, esan nahi dut, gaurtik aurrera herritar bat ikusi ezkero konfinamentua ez duela respetatzen, herritar horri zer egingo zaio, abisua edo dagoeneko herritar horren jokabidea nonbait jasota geratzen da, izun baterako?
Gaur behintzet, abisua egingo dugu. Eta gezo bat da, pertsonari bihar berri hori olako joka eratan hortze balin badau, baina izuna jarriko dugu.
Eta nola egingo duzue kontrolau? Errepideak kontrolatuko dituzue? Nola kontrolatu ezakezue persona bat lanera doan, ez doan, gero lanera tikan etxera doan buelta, bere gurasoak zaintzera doan, nola egingo da kontrol hori?
Ba, dudi bezaia da, zati azkenean, bueno, ba, araua ez da danak etxean egotea, baizik estezio batzuk dare, lanea jutea, edo farmazi batea joatea erostea, edo supermerkatu batea, orduan, ba, sinistu inbarko deu, ba, eusin pertsona esaten badigu horreari joala, ba, bueno, guk oaintxe bertan ez dakigu, ezingo deu seitu noa di joan, baizik, behintzet, pixkat kontrolatu dinamikoki gure rekurso. Atzea eta horre ibiliko hori, eta pertsonari behin bai egotan ikusten balin badeu, ba, orduan bai, ba, ba, ez dakigu izuna gaur, edo ikusko deuzen momentutan ja hortan hasiko gea.
Mereziduak oso gogora eraztea entzulei, zenbateko izunak ordaindu ditzaketen arauak hausten badituzte?
Bueno, izuna azkenean diru eda, ez da? Hemen garrantzitsuna da osasuna, eta orduan hori da garrantzitsuna. Orduan guk izuna bai, nahiko larrik dira, zati, hau esaten duen lege hau, lehi desinazioan hori, ba, diru emordoska lauke, segun ze larritasun da bere komportamentua.
Baina gutxienekoa 1.500 eurokoa da eta gehienekoa 60.000 eurokoa edo?
Baita, bueno, ezan leke 600 eurotik 30.000-ra. Baina hori da azkenean, segun ze larritasun, ze bat aldiz egin duen, da hori gainak gu bakarrik, esan dizut, akta irikitzen deu, ze gertatu dan momentu hortan, eta gero gure ba, behar dan, bueno, autoridadea berak neurtzen du eta jartzen du jaren santzioa.
Zu, Bujanda jauna, momentu honetan noren agindutara ari zara? Segurtasun sailburua da, zure gainetik dagoena, edo dagoeneko barne ministerioa da guztien gainetik dagoena?
Guk herritarren aginduena gaude, eta hortan, eburazte izuz galdera, baina bai. Guk behintzet, ja atzo ukidegu Ministerio Interiore horrekin ja ukidegu bilera bat, bideokonferentziako bilera bat, gure sailburu ordea erabantzuena, eta hortan ja koordinatuta gare beraiekin. Guk buru makurra egia, gure eskual polizi bezala gure udaltzaingoarekin, ba gure lan eguneko lan hauek, prebentzioko lan hauek egiten. Beraiekin laguntzen egia, bitartzen, koordinatzen egia, eta hortan, ba bueno, guko hortan egia.
Informazio trukea gardena da? Gainerako bai. Segurtasun indarren artean?
Bai, bai, bai. Koordinazioa beti bezala. Azkenen kasuntan, bueno, gauz berri bat da, baina azkenen garrantzitsua da, bakoitzek bere lan aukitzea, bere funtzioak egitzea, bere kompetentzik egitea, eta guk ertzen bezala, Euskadi barun gare, eta guk ja buru makurra egia, ba, bueno, arau hauek, prebentzio aldetik, eta behar bada esan dugun bezala, koertzitikoki isuna jarri behar balin badeu, baina udaltzaingoarekin ja koordinakik.
Espainiako armada ikusi dugu jada estatuan, hainbat eremutan kalean, hemen, Euskal Herrian ikusiko dugu alakorik, badakizu asmorik baute dagoen?
Hori niko ointxe bertan ez dakit, hori gure arduradunek izan barko die, baina momentu hortan, behitzek gu kontrolatuta daukagu, momentu hontan, gaur astelena da, eta guk nahiko provintzio aldeki, nahiko kontrolatuta daukagu, eta esaten izun bezala, udaltzaingoarekin, eguneroko, eta gure koordinazioa nahiko eta oso ona da, eta hortan, ba, bueno, hortan gare.
Ertzantzaren kasuan plangintza ikuspuntutik virusa bera ari da sortzen arazorik, kuarentenan jarri berreko ertzainak eta bar kontuan izan da?
Bueno, kasuren bat badaukagu, logikoki guke pertsonak era ere bai, eta badaukagu oso gutxi gaina, baina guk plan de kontingentzia ditzen ara badaukagu, eta bueno, gure prozedimentuk eta badaukagu gure zain barrun, ba bueno, eta udaltzaingo zain barrun ere bai, ba bueno, hau behitzet norbaitek ba gaixotuta jartzen bali bada, etxen gelditzen da, eta hor bere ondoko ere bai pixkat konfinamendu egiten die, baina oaintxe momentu hortan gauz oso gutxi daukago.
Jarriko dizute entzule batek egiten didan galdera zuri zuzentzeko, adibide praktiko bada, badakigut denok autoa bakar hartu behar dugula, konpartitu gabe, baina kasu honetan dio mediku froga badauka emazteak, nik eraman dezaket autoan, joan gaitezke kasu horretan bilagun?
Erantzuko dizut, o etxen bardet galdera.
Ez, hori da, hori xe
da. Barka uste zebitzu zenien.
Bai, ez, WhatsAppez idatzi digute eta.
Bale, oso ondo. Bueno, behintzet, arau eda individualki ibili behar dela kalean zehar, eza? Eta kotxen ere bai. Gauz bat da, esan dezun bezala, maztekin jun behar dela, eta adibidez, gida karneta ez daukala emaztea. Ba, orduan, behintzet, gure aholkua da, ba, txofera jundezala, eta beste kopiloto bezala ez baizik atzealden. Bintzit, metro horiko esaten nahi dien neurri eta distantzia hori mantentzea.
Ez dakit beste aholkurik, beste esanik egin nahi duzu, adierazpenik elkarrezketa agurtu horretik, entzuleentzat baliagarria izan liteken informazio hori begira?
Ba, garrantzitsuna da, arauak eta guk ezen kasu honetan asaltzen ari geran arau guzik, eta bueno, gure prebentzio aldetik konbenio guzik edo alko guzik, ba egitea, ez da? Azkenean, ez da segurtasun arazo bat, baizik osasun arazo bat, eta guk bakarrik laguntzuko gare, herritarrei, eta nola ez Osakidetzako sailburu, ez da, edo konsejoari, ez da? Orduan, aholkua garrantzitsuna da hori, arauak jendea konplitu dezala, eta hola egiten balin badeu, segurazki, erderazetan eran, minimizaremos arazo hori, ez da? Eta orduan, bueno, bakuk urtan gare, eta hola aholku gehiago, ba gutxi. Hau pizkanaka ez dakiz evoluzioa eramango duen, da segurazki gure autoridadeak ba beste neurri batzuk hartu dute, o ez. Ojalá hola gelditu dezala eta aholku hauekin ta jendea bere kabuz egiten balin badu kaso, segurazki arazoa gutxitxu ingo dugu.
Begira, orain errezkan dato zentzuleen zalantzak ez dizkizut denak planteatuko, baina lehengoaren bidetik dator beste hau, nere semea aireportura dator ostiralean, Bilbora, joan oten aitekeni auto zaien bila, pentsatzen dut logikak aginduta, eta zuk aipatu duzun segurtasun hori errespetatuta, ez kopiloto baizik eta atzean, hori ertzainek ulertuko dutela hainbat kasutan beharrezkoak diren egoera horiek, ez da?
Bai, nik gaur astelenen bai, ez dakit ostiralen ze momentu izango gea, ze larritasun hau gehiago egiten balima da, baina momentu honetan behintzetek, bere bilbarrun, distantzia hori, oneurri hori eramaten bada egima du, gepeste gauz batak bere bilbaten, badakigu, gaur adibidez, jendea lanea jungo dela, beti den goazten hola juntzien, hiru lau lagun, lanea, hori utzin bar da. Azkenean, bakoitze berea izan bar da, eta izan leke kasu batzuk, guain aipatu dezun bi kasu hauek, medikoa di joana, eta guain aireportutik ostiralen, behintzet, seme hori atzen joan dezala, diagonalki deitzen dana, bez berea zen, baizik beste alden, eta behintzet, metroko hori segurtasun edo osasun dago neurri hori egin dezala.
Ba, Josu Bojan da, hartzantzako burua eskerrik asko gaur bezean, Euskadi Irratia gurekin izateagatik.
Zuei, zain du, agur.
Hiru minutu goizeko bederatzietarako, beraz ertzantzak momentuz Jesus abisuak egingo ditu. Orain pedagogia lana egitea egokitzen da bereziki.